ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვიდობის ადვილფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დღეს თქვა, რომ კონგრესი მალე მიიღებს ძლიერ რეზოლუციას ერაყთან დაკავშირებით. პალესტინელთა ტერიტორიებზე გრძელდება დემონსტრაციები ინტიფადის ორი წლისთავთან დაკავშირებით. სულ ცოტა სამი ადამიანი იქნა მოკლული და რამდენიმე დაიჭრა ინდოეთის ქაშმირში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. ბანკის ხეობაში სამართალდამცავებმა დიდი რაოდენობით მიტოვებული იარაღი აღმოაჩინეს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დღეს თქვა, რომ კონგრესი მალე მიიღებს ძლიერ რეზოლუციას, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ერაყის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას გახდის შესაძლებელს. ეს ბუშმა დღეს განაცხადა ერისადმი ყოველკვირეულ რადიო მიმართვაში. კონგრესის წევრები ორივე პარტიიდან, რომელთაც ამ კვირაში შეხვდი, აქტიურად უჭერენ მხარს შეერთებული შტატების ლიდერობას ყველა ქვეყნის საკეთილდღეოდ. მე დიდად ვაფასებ იმას, თუ როგორ უყურებენ ამ სასიცოცხლო საკითხს კონგრესის წევრები. ჩვენ წინ მივიწევთ, უახლოვდებით შეთანხმებას და მალე ერთი ხმით ვილაპარაკებთ, თქვა ბუშმა. ბუშის სიტყვებით, კონგრესის რეზოლუცია მესიჯი იქნება მსოფლიო თანამეგობრობისთვის, რომ შეერთებული შტატები მარტო იმოქმედებს საჭიროების შემთხვევაში. რეზოლუციის პროექტის ტექსტი ჯერ გამოქვეყნებულა, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, ძირითადი მოთხოვნაა ერაყის მასობრივი განადგურების იარაღის არსენალის სრული მოსპობა. პალესტინელთა ტერიტორიებზე გრძელდება დემონსტრაციები პალესტინელთა აჯანყების ინტიფადის ორი წლისთავთან დაკავშირებით. ქალაქ ღაზაში 15,000 პალესტინელი გამოვიდა საპროტესტო აქციაზე. გუშინ მრავალათასიანი გამოსვლები მოეწყო მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე და არაბული სახელმწიფოების დედაქალაქებში. ინტიფადა 2000 წლის 28 სექტემბერს დაიწყო, როცა ისრაელის ამჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა არიელ შარონმა, რომელიც მაშინ ოპოზიციის ლიდერი იყო, იერუსალიმში მოინახულა ადგილი, რომელიც ებრაელებისთვისაც და მუსულმანებისთვისაც წმინდა ადგილად ითვლება. ორწლიანი ამბოხების მანძილზე 1800-ზე მეტი პალესტინელი და 600-მდე ისრაელი იქნა მოკლული. დაღესტანში ჩეჩნეთის საზღვარზე წუხელ ცეცხლი გაუხსნეს ორ საკონტროლო გამშვებ პუნქტს. არავინ დაზარალებულა. მილიციის აგუშაგოებს სოფლებთან, გელზელთან და ტუხჩართან ავტომატური იარაღიდან და ნახსატყორცნებიდან გაუხსნეს ცეცხლი ტყის მასივიდან, ჩეჩნეთის კურჩალოის რაიონიდან. დამნაშავეთა ძებნას შედეგი არ მოჰყოლია. სულ ცოტა სამი ადამიანი იქნა მოკლული და რამდენიმე დაიჭრა ინდოეთის ქაშმირში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. პოლიციის ცნობით, ისლამისტმა მებრძოლებმა აფეთქეს მანქანა, რომელშიც შტატის საკანონმდებლო ორგანოს წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატის მომხრეები იმყოფებოდნენ. ნახსატყორცნისა და ტყვიამფრქვევების ცეცხლი გაუხსნეს აგრეთვე რეგიონული პარლამენტის ორი დეპუტატის სახლებს. არის დაჭრილები. ინდოეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამ ტერაქტების მიზანია ქაშმირში არჩევნების მესამე რაუნდის ჩაშლა. მუსულმანი სეპარატისტები არჩევნების ბოიკოტირებას მოითხოვენ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას პრაღიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთი უკანასკნელი 16 წლის მანძილზე პირველად მონაწილეობს საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრში, აზიის თამაშებში, რომლებიც სამხრეთ კორეაში იმართება. წინასწარ წრეში ავღანეთის ფეხბურთელთა ნაკრებმა ანგარიშით 0-10 წააგო ირანის გუნდთან. ახლა საქართველოში გადავინაცვლოთ. ბანკისის ხეობის სოფელ დუმასტურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცავებმა დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა და იარაღი აღმოაჩინეს. როგორც კახეთის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ზურაბ ტუშურმა განაცხადა, ჯერჯერობით იარაღის ზუსტი რაოდენობა და სახეობები ცნობილი არ არის, რადგან ოპერატიული ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე მუშაობს. თუმცა წინასწარი მონაცემებით საუბარი უნდა იყოს რაკეტებსა და სხვა მსგავსი ტიპის იარაღზე. პოლიციის უფროსი ვარაუდობს, რომ ეს იარაღი ვიღაცამ წინა ცოტა ხნით ადრე მოიშორა, რადგან იგი ამ ტერიტორიაზე რომ ყოფილიყო სამართალდამცავები ადრეც ნახავდნენ იარაღს. საქართველოს გენერალური პროკურატურა საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 13 ჩეჩენის ექსტრადიციის საკითხის საბოლოო გადაწყვეტამდე რუსეთიდან საგარანტიო წერილსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილებას ელოდება. როგორც გენპროკურატურის საერთაშორისო სამართლებრივი განყოფილების უფროსმა პაატამ სხილაძემ განაცხადა, საქართველოს მხარემ უნდა მიიღოს ოფიციალური გარანტია იმისა, რომ აღნიშნული პირები ექსტრადიციის შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნებიან დაცვის და სხვა საერთაშორისო ნორმებით გათვალისწინებული უფლებებით. ამასთან საჭიროა რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილება იმის თაობაზე, რომ რუსეთში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმია გამოცხადებული და ეს ხალხი ექსტრადიციის შემთხვევაში სიკვდილით არ დაისჯება. 31 წლის ბრიტანელმა ოპერატორმა სკოტ სერვის როდიგერ ჯონმა, რომელიც ინგუშეთში რუსმა სამხედროებმა მოკლეს, საქართველო ოფიციალურად 8 აგვისტოს დატოვა. ამის შესახებ სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსამსახურის უფროსმა შალვა ლონდარიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ბრიტანელი ოპერატორი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით 1 აგვისტოს შემოვიდა, ხოლო 8 აგვისტოს იგი თბილისის აეროპორტიდან სამშობლოში გაფრინდა. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გადაცნოთ ბიზინა რამიშულმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობისას რამდენიმე სიუჟეტით გამოვახმაურებით ბანკისის პრობლემას. კერძოდ შევეხებით ამ საკითხთან დაკავშირებით ვაშინგტონის მოწოდებას საქართველოსა და რუსეთისადმი. აგრეთვე 10 და სხვადასხვაობას 13 ჩეჩენი მებრძოლის ექსტრადიციის თაობას. ვისაუბრებთ აგრეთვე საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისაგან მისწრაფებას და ვიდრე უცხოეთს მივაშურებთ, შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, აგრეთვე კორესპონდენციას ბათუმიდან. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. კვირის ბოლოს ვაშინგტონიდან კიდევ ერთი განცხადება გაისმა პანკისის ხეობის პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი რიჩარდ ბაუჩერი პანკისის ხეობის პრობლემის მოგვარების საუკეთესო საშუალებად მიიჩნევს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას, რათა საქართველომ თავად შეძლოს საკუთარი უსაფრთხოების დაცვა. მან მოქმედების საუკეთესო ვარიანტად შეაფასა საქართველოს ხელისუფლების მიერ პანკისის ხეობაში ჩატარებული ანტიკრიმინალური ოპერაცია და დასინა, რომ პრეზიდენტი ბუში საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს პანკისის ხეობის პრობლემის მოსაგვარებლად სთავაზობს თანადგომას ორმხრივ და ასევე სამმხრივ საფუძველზე. რა უშლის ხელს პანკისის პრობლემის საბოლოო მოგვარებას? ამ საკითხით თამარ ჩიქოვანი დაინტერესდა.
საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ გამოსმული სკეპტიკური შეფასებების მიუხედავად, შეიძლება ითქვას, რომ პანკისის ხეობაში ჩატარებულმა ანტიკრიმინალურმა ოპერაციამ თავისი ძირითადი ამოცანა შეასრულა. პანკიში ჩეჩენი მებრძოლები აღარ იმყოფებიან. და ამას არ მხოლოდ საქართველოს სამართალდამცავი სამინისტროების პირველი პირები ათხადებენ. რუსეთის მხარე ადასტურებს, რომ ჩეჩენმა ბოევიკებმა პანკისის ხეობა დატოვეს და რუსეთის ტერიტორიაზე გადავიდნენ. იჩქერიის პრეზიდენტთან დაახლოებული წყაროების მიერ გავრცელებული ცნობებით, რუსლან გელაევმა საქართველოს ტერიტორია ჯერ კიდევ 10 სექტემბერს დატოვა და უკვე ჩეჩნეთში იმყოფება. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, გელავი უკვე შეხვდა იჩქერიის პრეზიდენტ ასლან მასხადოს და რუსი ფედერალების წინააღმდეგ გაერთიანებული ძალებით ბრძოლაზე დათანხმდა. რაც შეეხება მეორე რაზმს, რომელსაც აბუ მალიკი ხელმძღვანელობს, ასევე ჩეჩნური წყაროების ცნობით, ინგუშეთის სოფელ გალაშკისთან გამართული შეტაკებებისას მიღებული მცირე დანაკარგების მიუხედავად, ეს რაზმიც უკვე ჩეჩნეთშია და იქელის ბრძანებას მომავალი მოქმედებების შესახებ. მოკლედ, რუსეთს საქართველოს წინააღმდეგ ბრალდებების წასაყენებლად თეორიული შანსიც არ დარჩა. ჩეჩენი მებრძოლები ნამდვილად რუსეთის ტერიტორიაზე იმყოფებიან და მათი ლიკვიდაციისთვის რუსეთის ხელისუფლებას სუვერენული სახელმწიფოს საქართველოს წინააღმდეგ პრევენტული დარტყმების განხორციელება ნამდვილად არ დასჭირდება. სხვა საკითხია, ბოლომდე მოგვარდა თუ არა პანკისის პრობლემა. სამწუხაროდ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველი არ იარსებებს მანამ, სანამ ჩეჩნეთში საომარი მოქმედებები გრძელდება. ისევ და ისევ რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთის სირთულის გათვალისწინებით ამ ეტაპზე წარმოუდგენლად გამოიყურება საზღვრის საიმედო ჩაკეტვის შესაძლებლობა. მართალია, ზამთრის მოახლოებასთან ერთად საზღვრის ჩაკეტვაზე უკვე ბუნება იზრუნებს, თოვლის პირობებში საზღვრის გადმოლახვა პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ მთლიანობაში ეს მხოლოდ პრობლემის დროში გაწელვას და არა მოგვარებას გამოიწვევს. გარდა ამისა, ჩეჩენი მებრძოლების, ასე ვთქვათ, საქმიანობის არეალის გაფართოების გათვალისწინებით, ამ კვირაში ჩეჩენი მებრძოლები ინგუშეთის გარდა აქტიურობდნენ დაღესტანშიც, დიდია შანსი, რომ სულ მალე საქართველოს უსაფრთხოებას პრობლემა რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ნებისმიერი მონაკვეთიდან შეექმნება. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ამ ეტაპზე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაში დაძაბულობის განმუხტვას ხელი უნდა შეუწყოს ოფიციალური თბილისის განცხადება, რომლის მიხედვით ის მზადაა რუსეთს გადასცეს საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 13 ჩეჩენი მეომარი. ამ მზადყოფნას თანახმობს გარკვეული პირობები, რომლებიც ქართულ მხარეს ჩეჩენთა ექსტრადიციის გაჭიანურების საშუალებას აძლევს. აქამდე საქართველოს გენერალური პროკურატურა რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოებიდან მიღებულ დოკუმენტაციას სწავლობდა. ახლა კი თბილისი დაკავებული ჩეჩნების ექსტრადიციისთვის მათი უფლებების დაცვის გარანტიებს ითხოვს. თუ რა შედეგები შეიძლება მოხდეს ჩეჩენთა ექსტრადიციის საკითხის გადაწყვეტას რომელიმე მხარის სასარგებლოდ, ამ შესახებ კახან ჭედლიძე ისაუბრებს.
საქართველოს თანხმობა რუსეთის სამართალდამცავ ორგანოებს გადასცეს 13 ჩეჩენი მეომარი აღმოჩნდა მორიგი დეკლარაციული განცხადება. 28 სექტემბერს ასეთი შეფასება მისცა ქართული მხარის ქმედებებს რუსეთის გენერალური პროკურორის მოადგილემ სერგეი ფრიდინსკიმ. იტყობინება რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ნოვოსი. ფრიდინსკის თქმით, ჩეჩენი მეომრების ექსტრადიციის მზადყოფნის თაობაზე ქართული მხარის განცხადებიდან მეორე დღესვე მასსა და საქართველოს გენერალურ პროკურორს შორის სატელეფონო საუბარი შეძდა. ასეთი საუბრების არსი ბოლო თვეების მანძილზე უცვლელია. ქართული მხარე ექსტრადიციის ვადებზე ფიქრობს და შენ ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხი არ მიგვიღიაო, აღნიშნა ფრიდინსკი. როგორც საინფორმაციო სააგენტო Prime News იტყობინება, საქართველოს გენერალური პროკურატურა საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 13 ჩეჩენის ექსტრადიციის საკითხის საბოლოო გადაწყვეტამდე რუსეთიდან საგარანტიო წერილს ელოდება. გენერალური პროკურატურის საერთაშორისო განყოფილების უფროსის პაატამ სხილაძის განცხადებით,
ამ ეტაპზე ჩვენ შესწავლის სტადიაში ვიმყოფებით, ასევე ჩვენ ველოდებით რუსეთის მხრიდან საგარანტიო წერილს, რომლითაც ისინი გარანტიას მოგცემენ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავაკმაყოფილეთ მათი მოთხოვნა, რომ მათ მოეპოვებიან ადამიანურად.
ამასთან თბილისი მოითხოვს რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთში სიკვდილის დასჯაზე მორატორიუმია გამოცხადებული და რომ ექსტრადირებულ ჩეჩნებს სიკვდილს არ მიუჭიან. მათ რუსეთის პროკურატურის მიერ წაყენებული აქვთ რუსი სამხედრო მოსამსახურეებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მკვლელობის ბრალდებები. ეს დანაშაული კი რუსეთის კანონმდებლობით სასჯელის უმაღლეს ზომას ითვალისწინებს. რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს დოკუმენტები დაახლოებით 100 გვერდი მაინც იქნება და საჭირო გახდება მათი საფუძვლიანი იურიდიული შესწავლაო, განაცხადა მსხილაძე. შეგახსენებთ, რომ 13-მდე შეიარაღებული ჩეჩენი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ორ ჯგუფად საზღვრის უკანონო გადაკვეთისა და ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვა შემოტანის ბრალდებით მიმდინარე წლის 6 აგვისტოს დააკავეს. მათ მიერ საქართველოში ჩადენილი დანაშაული გამოძიების მიერ უკვე დადასტურებულია, რასაც ჩეჩნებიც აღიარებენ და საქართველოში გასამართლებას ითხოვენ. ცხადია, რომ ქართული მხარე ხელოვნურად აყვანებს 13 ჩეჩენი მეომრის ექსტრადიციას, რადგან ჯერაც ვერ გაურკვევია, როგორ აიცილოს თავიდან ჩეჩნების უკმაყოფილება, ან რა პოლიტიკური სარგებლის მიღების იმედი ჰქონდეს მოსკოვთან გართულებულ ურთიერთობებში. პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიას აზრით,
სამწუხაროდ ესეთ სიტუაცია იმენად დაეძაბა, რომ ახლა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების შორის ნებისმიერი ფენომენი, ნებისმიერი ფაქტორი არის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ მხარესაც მოქმედებს, როგორც დამატებითი, ასე ვთქვათ, დამატებითი იარაღი. თუმცა იგი იდეოლოგიური ომის წარმოების პირობებში. საქმე იმაშია, რომ აქ გათვალისწინებს მე სახელმწიფო ინტერესებს, რამდენიც ეს შეიძლება იყოს მომგებიანი, ეს შეაძლებელი ეს საკითხი არ გადაწყდეს 13 შედეგებამდე.
ექსტრადიციის პრობლემის გადაწყვეტისას ქართულ მხარეს აყოვნებს ჩეჩენი ხალხის სავარაუდო რეაქციაც. 27 სექტემბერს ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენლებმა და ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და დაკავებული ჩეჩნების საქართველოში გასამართლება მოითხოვეს. საქართველოში ჩეჩენთა დიასპორის ლიდერის ხიზრი ალდამოვის თქმით,
თუ რომელიმე მეომარი თავის ქვეყნის დამცველი გამოექცა იარაღს იმ რუსეთის იმ სისასტიკეს და თავის მეზობელ ძმასთან მოდის და ხოლს შემიფარე, მე არ მინდა ომი, მე ბარდები შენ, შენთან მოვედი და გადამარჩინე და ამ დროს შენ თუ მე მაშინ იქნარჩუნა მე სიკვდილი იქ მოვხვდებოდი, მე რაღა გადმოვიდე და ისევ საციკვდილოდ იქით გადამს. ალბათ ეს ერთ-ერთი ლაქა იქნება ძალიან ცუდი ისტორიაში ჩვენი ორიელის ურთიერთობაში, იმიტომ რომ უბრალოდ რუსის თითის დაქნევაზე იმის სურვილის მიხედვით გადადგა ჩვენაბიც, აი ეს არ იქნება არც ერთი ჩეჩნეთის მისაღები და რა ვიცი როგორ ვითხოვ.
ცხადია, რომ საქართველოს ხელისუფლება არც თუ მომგებიან მდგომარეობაში იმყოფება და სავარაუდოა, რომ იგი 13 ჩეჩენი მეომრის ექსტრადიციის რუსეთის სასარგებლოდ გადაწყვეტისას მაქსიმალური პოლიტიკური სარგებლისა და გარანტიების მიღება შეეცდება. ეს კი ყველაზე მეტად ორი ქვეყნის პრეზიდენტების მოლაპარაკებისასაა შესაძლებელი, რომელიც სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში კიშინევში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტზე გაიმართება. კახამ ჭერლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
სოხუმის დაცემის მეცხრე წლისთავს და რუსეთის მხრივ აგრესიის მორიგ მუქარას თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობის დაწყება დაემთხვა. სიმბოლურია, რომ როუზ როსის სახელით ცნობილ სემინარზე, რომელიც სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში პირველად ტარდება, მთავარი აქცენტი რეგიონული უსაფრთხოებისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების მოწესრიგების პერსპექტივაზე კეთდება. შაბათს, სემინარის მეორე დღეს კი, საქართველოს სამხედრო ძალებში მიმდინარე რეფორმა განიხილეს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კიდევ ერთხელ გამოცხადდა საქართველოს სწრაფი შესახებ გახდეს ალიანსის წევრი. თუმცა ზოგიერთი წინ გადადგმული ნაბიჯის მიუხედავად, ამ მიზნის მისაღწევად საქართველოს ხელისუფლება სურვილი უფრო მეტი აქვს, ვიდრე შესაძლებლობა. ასე ფიქრობს ჩვენი სამხედრო ექსპერტი კობალი კლიკაძე.
სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებიდან საქართველო ჯერჯერობით ერთადერთია, რომლის საკანონმდებლო ორგანომ უკვე მიიღო დადგენილება ნატოს სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრირების დაჩქარების შესახებ. ერთი თვის წინ კი საქართველოს უშიშროების საბჭომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების თაობაზე სპეციალური პროგრამა დაამტკიცა. თუმცა დეკლარირებული პოლიტიკური პრინციპების გარდა ნატოსკენ მიმავალმა საქართველომ პარალელურად რამდენიმე აუცილებელი პირობა უნდა შეასრულოს: საჭიროა სამხედრო ძალების საკადრო და სტრუქტურული რეფორმების დაჩქარება, არმიაზე დემოკრატიული სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერება, ბიუჯეტის გაზრდა ახალი პროგრამების დასაფინანსებლად და ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობა როგორც ყველაზე უმთავრესი პირობა. მიუხედავად ზოგიერთი წინ გადადგმული ნაბიჯისა, ჩამოთვლილ პირობებს საქართველო მხოლოდ მინიმალურ დონეზე აკმაყოფილებს. არმიის სათავეში კლავს თლიანად სამხედროები იმყოფებიან. სამხედრო ბიუჯეტის 30%-იანი გაზრდა მხოლოდ მომავალი წლისთვის იგეგმება და ისიც თლიანად იმ 2000 ჯარისკაცის სახელფასო ფონდის დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს, რომლებიც ამერიკული წვნისა და აღჭურვის პროგრამაში ღებულობენ მონაწილეობას. ფინანსურ უზრუნველყოფას ყველაზე სერიოზულ პრობლემას უწოდებს საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი თედო ჯაფარიძე, რომელიც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის შაბათის ხდომაზე ძირითადი მომხსენებელი გახდათ.
რა თქმა უნდა, დღეს ახლა მე რომ მკითხოთ, მე პირადად თავარია, რომ ჩვენ შეერაგებულ ძალებს, ძალოვან სტრუქტურებს ჰქონდეთ საშუალება განვითარების, ჰქონდეთ ის სათანადო ბიუჯეტი, რომელიც მათ ამ პროცესის რეალიზებაში დაეხმარებათ.
აღსანიშნავია, რომ ნატოსა და სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებს შორის ურთიერთობის კონტექსში როუზ როსის სემინარის არაერთმა მონაწილემ გამოთქვა კომპლიმენტი საქართველოს მიმართ, რომელიც ბოლო დროს ალიანსის არაერთ ინიციატივას, მათ შორის ანალიზისა და დაგეგმარების პროცესს შეუერთდა. სემინარის მონაწილეებს ხედველობიდან არც საქართველოს ტერიტორიაზე გამართული მშვიდობისათვის პარტნიორობის ორი მრავალეროვნული სწავლების ჩატარებისა და ამერიკული წვნისა და აღჭურვის ფაქტები გამოპარვიათ. მაგრამ ნატოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შტაბის უფროსის დევიდ კოლინზის თქმით, ალიანსის სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ძალიან აშფოთებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის არსებული ტერიტორიული პრეტენზიები და გადაუჭრელი შიდა კონფლიქტები, რაც რეალურად აფერხებს რეგიონის განვითარებას.
სახელმწიფოებს, რომელთაც სურთ ნატოში გაწევრიანება, აუცილებლად კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეთ მეზობლებთან და ასევე მაქსიმალურად მოგვარებული უნდა ჰქონდეთ სასაზღვრო თუ შიდა კონფლიქტები. ამიტომ საქართველომ და რეგიონის ქვეყნებმა ეს პრობლემა საერთაშორისო უსაფრთხოების კონტექსტში უნდა გადაწყვიტონ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მრავალი წინააღმდეგობის გამო მოკლევადიან პერსპექტივაში ამ პრობლემების მოგვარება ძალიან რთული
იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთი კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რუსეთის ფედერაცია, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომას არც ერთი რუსი პარლამენტარი არ ესწრებოდა. თუმცა დამოუკიდებელი ექსპერტის რანგში როუზ როსის სემინარის მუშაობაში მონაწილეობას ღებულობდა მოსკოვის საერთაშორისო ეკონომიკისა და პოლიტიკის შემსწავლელი ინსტიტუტის წარმომადგენელი ალა იასკოვა, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გაკვირვებულია რუსი კანონმდებლების ასეთი საქციელით და მიაჩნია, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული დაძაბული ვითარების განსამუხტავად საჭიროა დიალოგი ყველა დონეზე.
возможности разрешения.
Уже так отвело, что ли, царство були, ам арасасиамону конфликтуры витарабис мотосрегебис шезвлеблоба, арам холод ормхрив уртиотубер зядамок и дебули. Армит, что Сихарули Чевицкатрум, шекнелия самхреви, Америкул карту русули комиссия. Эсрак маунда залиен каргия. Маграм кидеб укасези икнеба, ту эс икнеба мравомхреви, са парламенты шоуисо комиссия.
Комиссия межпарламентская.
НАТО საპარლამენტო ასამბლეის წევრები საქართველოში კიდევ სამ დღეს დაყოფენ. პროგრამის თანახმად ორშაბათსმათ დაგეგმილი აქვს გამგზავრება პანკისის ხეობაში. სემინარის დასკვნით დღეს კი პარლამენტარ გიორგი ბარამიძის ინფორმაციით, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობისა და სამხრეთი კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წევრების საგანგებო რეზოლუციას მიიღებენ. ყობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს კონსტიტუციის 73 მუხლის თანახმად წელიწადში ერთხელ პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. მიმდინარე წელს პრეზიდენტს პარლამენტში ჯერ საგაზაფხულო სესიაზე ალოდნენ. ახლა კი საშემოდგომო სესიის დაწყებიდან ელიან. როგორც კი დასახელდა კონკრეტული თარიღი 26 სექტემბერი, როცა პრეზიდენტს პარლამენტისთვის მოხსენება უნდა წარედგინა, გაჩნდა ახალი პოლიტიკური ინიციატივა. ედუარდ შევარდნაძე პარლამენტს მხოლოდ იმის შემდეგ ეწვიოს, როცა ვლადიმირ პუტინს პირისპირ შეხვდება კიშინიოვის სამიზნე. პრეზიდენტმა ეს წინადადება მიიღო და მოხსენება გადადო. რა შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა მოხსენების საკითხის თარიღს? რა აქვს ედუარდ შევარდნაძეს საქმელი პარლამენტისთვის? ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას იანთაძე შეეცდება.
პრეზიდენტის მიერ საპარლამენტო მოხსენების წაკითხვას კიშინოვის სამიტამდე ან სამიტის შემდეგ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს არსებითი მნიშვნელობა, თუ კი მოხსენების შინაარსი უშუალოდ დაუკავშირდება შევარდნაძე პუტინის პირისპირ შეხვედრას. კონსტიტუციის მოთხოვნის თანახმად, პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენება უნდა ეხებოდეს ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს. თუ კი პრეზიდენტი საკონსტიტუციო მოთხოვნას პირნათლად შეასრულებს, მის მოხსენებაში მართლაც უნდა აისახოს პუტინთან პირისპირ შეხვედრის შედეგები. საკითხავი ისაა, საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის რა ეტაპზე ხვდებიან ერთმანეთს ედუარდ შევარდნაძე და ვლადიმერ პუტინი და რას შეიძლება ველოდეთ ორი პრეზიდენტის შეხვედრიდან. ბოლო ხანს რუსეთის პრეზიდენტი საქართველოს ხელისუფლებას ფაქტობრივად ულტიმატუმის ენით ესაუბრება. ეს ულტიმატუმი ღია ტექსტით მოითხოვს, რომ საქართველოს სახელმწიფომ შეწყვიტოს რუსეთის სახელმწიფოს მწრებთან და იმავდროულად ტერორისტებთან თანამშრომლობა, შეწყვიტოს მათი მფარველობა და წაქეზება. ულტიმატუმს ქვეტექსტიც ახლავს, რომელსაც ღია ტექსტად რუსეთის პოლიტიკოსები და პოლიტიკის ექსპერტები აქცევენ. რუსეთი ამ თუ იმ გზით მიაღწევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მეტად ითვალისწინებდეს რუსეთის კანონიერ ინტერესებს კავკასიაში. ამ თუ იმ გზით მიზნის მიღწევა სინამდვილეში სულ ორ გზას გულისხმობს: შევარდნაძის დაყოლიებას არათანასწორ ურთიერთობებზე ან შევარდნაძის შეცვლას უფრო დამყოლი ლიდერით. სწორედ იმის გამო, რომ რუსეთს სამართლიანად მიაჩნია თავისი სახელმწიფო ინტერესების დაცვა კავკასიის რეგიონში, რუსეთის პრესაში საჯაროდ ქვეყნდება საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის ნაირ-ნაირი გეგმა, ზოგჯერ თვალსაჩინოებით და ნახაზებით ურთ. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში საქართველოში ყველა პრორუსული პოლიტიკური ფიგურა ერთბაშად გააქტიურდა და ამოქმედდა. ჯუმბერ პატიაშვილი, ალექსანდრე ჭაჭია, ასლან აბაშიძე, ვახტანგ რჩეულიშვილი, მრეწველთა ფრაქციის ლიდერები. ამასობაში მოსკოვიდან ვახტანგ ჭკუასელიც ჩამოვიდა და საინფორმაციო საშუალებები შემოიარა. მის მიერ გავრცელებული მესიჯების კვალს ადგილობრივი პოლიტოლოგების ინტერვიუებშიც ადვილად დაინახავს დაკვირვებული თვალი. ედუარდ შევარდნაძე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აშკარად იდგა იმ არჩევანის პირისპირ, რომ ან თავად უნდა გაეთვალისწინებინა რუსეთის ინტერესები, ან ამას გააკეთებდა ვინმე სხვა, ვინც მის ადგილზე მისგან დაუკითხავად დაჯდებოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე შემხვედრი ნაბიჯი გადადგა რუსეთის ინტერესების მიმართულებით და ცხადია გაჩნდა აზრი, რომ შევარდნაძე პუტინს სათანამშრომლოდ საკუთარ თავს სთავაზობდა. თუმცა რუსეთის წნეხის პასუხად და შევარდნაძის დამყოლი პოზიციის გასაბათილებლად საქართველომ სწრაფად მიიღო დასავლეთის და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა. თუ ედუარდ შევარდნაძეს კრემლში მოუხდებოდა წასვლა, ცხადია რუსეთის პრეზიდენტს იგი დათმობათა პაკეტით ხელში უნდა სწვეოდა. ახლა კი არ არის შემთხვევითი, რომ საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, კიშინიოვში ხვდებიან. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ვიდრე რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის ადგილი და პირობები გაირკვეოდა, საქართველოს პრეზიდენტს გადაწყვეტა გადაწყვეტილი ჰქონდა ამჟამინდელი მდგომარეობის ანალიზის ნაცვლად 10-წლიანი პერიოდის ანგარიშით წარმდგარიყო პარლამენტის წინაშე. ეს ნიშნავდა, რომ პრეზიდენტს სურდა საკუთარი წარუმატებლობები, საკუთარი წარმატებებით განეზავებინა და თავიდან აერიდებინა ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანესი საკითხების განხილვა, რაც კონსტიტუციის მოთხოვნაა. დღეს, როდესაც მთავრობაში და მთავრობის გარეთ მყოფი ძალები დაუნდობლად უპირისპირდებიან ერთმანეთს, დღეს, როდესაც პრორუსული და პროდასავლური პოლიტიკური ძალები აგრეთვე დაუნდობლად უპირისპირდებიან ერთმანეთს, დღეს, როდესაც ქვეყნის ბედი სამკვდრო სასიცოცხლოდ დაპირისპირებულ ძალთა ჭიდილში წყდება, 10-წლიანი პერიოდის ზოგადი პანორამით პარლამენტში მისვლა ედუარდ შევარდნაძის მხრიდან სრულიად გაუგებარი და მიუღებელი ნაბიჯი იქნებოდა. პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლის გადადებას შესაძლოა ის აზრი ჰქონდეს, რომ მისმა მოხსენებამ კონკრეტული შინაარსი შეიძინოს და მანიპულაციის ფუნქცია ნებაყოფლობით დათმოს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ათასრაას 1930 წელს ლუის ბუნიუელმა და სალვადორ დალიმ თავიანთ სიურეალისტურ კინოშედევრს ოქროს ხანა შეარქვეს. ახალი საუკუნე თავისუფლების აჩდილის სახით მოგვევლინა. ქართული კულტურა კი ამ დროს თავისუფლებას ემშვიდობებოდა. ხელნაწერები არ იწოდა, მაგრამ სარდაფში ინახებოდა. მე-20 საუკუნის ქართულ საზოგადოებას თავს მოახვიეს ოფიციალური კულტურა, რომელიც წარმატებით ამკვიდრებდა სტერეოტიპებს და სარდაფში არავის უშვებდა. მაგრამ როცა ძალადობის სასახლე გაიბზარა, აღმოჩნდა, რომ ხელნაწერების საცავი გადარჩა. 21-ეს ქართული ხელოვნება ძველის და ახლის ბრძოლაში ხვდება. ვინ იყო და ვინ არის ის, ვინც სარდაფიდან უმღერის თავისუფლებას? ვინ იყო და ვინ არის ის, ვინც თავისუფლების აჩრილებს ებრძვის? ქართული კულტურა და კონტრკულტურა, ოფიციალური და დამალული ხელოვნება, გიორგი გვახარიას გადაცემაში ოქროს საუკუნე, რომლის მოსმენა ორშაბათობით შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დალღებზე.
ახლა ბათუმს მივაშურებთ და ჩვენი ქაური თანამშრომლის ევგენი თავდირიძის კორესპონდენცია შემოგთავაზებთ.
სექტემბერი ადგილობრივი მედიისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმით იყო, რომ სწორედ ამ პერიოდში არაოფიციალურად გავრცელდა ინფორმაცია აჭარის პარლამენტის კომიტეტებში მასმედიის შესახებ კანონპროექტის მომზადების თაობაზე. კონფიდენციალობის ხარისხის მიხედვით თუ იმშელებით, კანონპროექტისადმი დამოკიდებულება კრიტიკული უნდა ყოფილიყო, რაც შემდგომში გამართლდა კიდეც. გაზეთი აჭარა პოსტსკრიპტუმი 6 სექტემბრის ნომერში აქვეყნებს სარედაქციო წერილს სათაურით: „ბაკურიას კანონპროექტი თავისუფალ პრესას სურდავს“, რომელშიც კითხულობ, ციტატა: „ის რომ ცენტრში უკვე რამოდენიმე წელია პრესის შესახებ განახლებული კანონის მიღება ცდილობენ და ვერ ახერხებენ, ამ დროს კი კომიტეტის თავმჯდომარედ დანიშნიდან 2-ოც წრეში ბაკურია ერთობ მოცულობითი და 1000 კვარი სიცრუის სიბნით გაჯერებული კანონპროექტის მომზადებას ახერხებს, სხვა თუ არაფერი საეჭვო მაინცაა, რომ არაფერი ვთქვათ პრესის თავისუფლების აშკარად შესამჩნევ შეზღუდვის ტენდენციებზე. კანონპროექტი ათესებს სახელმწიფო კონტროლის 1000 კვარ მექანიზმს და უკიდურესობამდე ზღუდავს ჟურნალისტური გამოძიების სულ ფასოვნად ჩადარებისათვის აუცილებელ გზებსა და საშუალებებს“, ციტატის დასასრული. გაზეთის ამავე ნომერში გაპროტესტებულია გაზეთ ბათუმელების რედაქტორზე თავდასხმის ფაქტი, რომლის დროსაც მან მძიმე ფიზიკური ტრავმა მიიღო და დღესაც ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. პოსტსკრიპტუმის სახით რედაქცია ასეთ ინფორმაციას გვაწვის: „როგორც მოგვიანებით აჭარის მეთაურის პრესსამსახურის უფროსმა თამაზ ბაკურიძემ გვაცნობა, მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ასლან აბაიძემ საგანგებო თათბირი მოიწვია და სამართალდამცველს მკაცრი გაფრთხილება მისცა“, ციტატის დასასრული. სათაშორის აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ მომხდარის შესახებ ადგილობრივ ოფიციალურ მედიას, მათ შორის ტელევიზიას, არანაირი ინფორმაცია არ გაუცელებია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბათუმში სტუმრად ყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მხოლოდ აღმშენებლობის ამსახველი კადრების ხილვით არ დაასრულებდა თავის ვიზიტს. სამთავრობო გაზეთი აჭარა გვაწვის მასალას აჭარის პარლამენტის საშემოდგომო სესიის გახსნისა და პირველი სხდომის შედეგების შესახებ. მასში აღნიშნულია, რომ კანონმდებლებს მეორე მოსმენით მიუღიათ ცვლილებები კანონში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასწავლებლების რექტორთა საბჭოს შესახებ და განუხილავს ეკონომიკური კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი სიმცხილაძის მოხსენება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესახებ. შემდეგ კი ციტატა: „სხდომის დასასრულს დეპუტატებს საგანგებო განცხადებით მიმართა პარლამენტის რესპუბლიკური საბჭოს საგარეო, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე მცოდნე ბაკურია, რომელმაც ავტონომიურ რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენების ნეგატურად დასახვის გამო გულის ტკივილი გამოთქვა გაზეთ ალიას კორესპონდენტის ჯონი კალანდაძის მისამართით. ამით ხდომა მუშაობა დაამთავრა, ციტატის დასასრული. ჟურნალისტის საქმიანობა თუნდაც ნამდვილი პარლამენტის განხილვის საგანი რომ არ არის და ყოველივე პირდაპირ მიანიშნებს პრესისადმი ხელისუფლების რეალურ დამოკიდებულებაზე, ამას ბათუმური ხელისუფლების მესვეურები გვიან მიხვდნენ. როცა გაზეთის სხვა ნომერში გაკეთებული შესწორებით მკითხველი დაარწმუნეს, თითქოს ბატონმა ცოდნე ბაკურიამ განცხადება გააკეთა სხდომის დახურვის შემდეგ და არა სხდომის დასასრულს. ნებისმიერ შემთხვევაში აშკარად ჩანს, რომ ახლა დაწინაურებულ ბაკურიას მომავალი წარმატებების მოლოდინში თვალი მუდმივად მეთაურის ბუნება განწყობილებისაგან უჭირავს. ყოველ შემთხვევაში ცდილობს ყველა დაარწმუნოს, რომ ეს ასეა. გაზეთ აჭარის პულსხედზე ბოლო დროს სხვა შესაბამის საკითხებთან ერთად ძალზე გააქტიურებულია თემა პრეზიდენტის ბათუმში სტუმრობასთან დაკავშირებით. რაც იმის მანიშნებელია, რომ ან პრეზიდენტი უახლოეს მომავალში მართლაც აპირებს ბათუმში ვიზიტს, ან კიდევ აღორძინების მესვეურები ძალზე უკმაყოფილონი არიან ასეთი გრძელვადიანი პაუზის გამო. პირველი ამ საკითხზე პოზიციას გელბახიანი აფიქსირებს, როცა ამბობს: საგანგებო რწმუნებულის პოსტზე ყოფნა არ ყოფნის საქმე პრეზიდენტმა შევარდნაძემ და აჭარის ლიდერმა ასლან აბაიძემ პირისპირ უნდა გაარკვიონ, ციტატის დასასრული. პირისპირ გარკვევა კი იმას ნიშნავს, რომ შევარდნაძე უნდა ჩამოვიდეს ბათუმში, თორემ აბაიძის თბილისში ჩასვლა სენსაციის ტოლფასი შეიძლება იყოს. ფაქტი აღორძინების თავმჯდომარე ჯემალ გოგიძე კი დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტს აფხაზეთის დაბრუნება არ სურს და მისი განცხადება საგანგებო რწმუნებულის თანამდებობის შესაძლო გაუქმების თაობაზე გამოწვეულია იმ წარმატებით, რასაც აბაშიძემ მიაღწია მოსკოვში გამართული მოლაპარაკებების დროს. ინტერვიუში არის კონტექსტიდან ამოადგენილი ერთი შთამბეჭდავი ფრაზა: როცა პრეზიდენტს უჭირდა, ყოველთვის ჩამოდიოდა ბათუმში. ჯემალ გოგიძე საუბრობს დესტაბილიზაციაზეც, რომელსაც მისი აზრით ცენტრში მოგალათებული ძალები გეგმავენ გურია აჭარის ტერიტორიაზე. მისი ლოგიკა ამ შემთხვევაში ასეთია, ციტატა: ასეთი ინფორმაცია გაჩნდა და რამდენადაც დღეს ჩემთვის ცნობილია, ასეთი დაჯგუფებები გომის მთის მიდამოებში მართლაც არიან შემშნეული. მაგრამ რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ ამ მიზნით გადმოისროლონ ტექნიკა, ეს კიდევ სხვა საკითხია. ჯერჯერობით არსებობს გარკვეული მოსაზრებები, მაგრამ დღის წესრიგში ასეთი რამ არ დგას, თუმცა გამორიცხული დღევანდელი ხელისუფლების ხელში არაფერია, ციტატის დასასრული. მას შემდეგ, რაც უკანონო პატიმრობაში მყოფი თენგიზ ოსანიძის საკითხზე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება უახლოესი მომავლის საქმე გახდა, ოსანიძის საგამოძიებო კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ გაზეთი აჭარა სათაური: შეწყალება ნორმატიული აქტების დარღვევით მოხდა, აქვეყნებს ვალერი გელბახიანის კომენტარს, რომელიც აცხადებს, რომ ციტატა: ასანიძის შეწყალების მომზადება ნორმატიული აქტების დარღვევით მოხდა, რის საფუძველზეც შეწყალების დოკუმენტაცია სათანადო პროცედურების უხეში დარღვევით მომზადდა და ასე წარედგინა პრეზიდენტის ხელმოსაწერად. არსებობს გარემოებები, რომლებიც ასანიძის ჯგუფის ხელშეწყობით არაერთი თავდასხმისა და ტერორისტული აქტის განხორციელების მცდელობას ადასტურებს. ამიტომ საქმის შესწავლა ჯერ დასრულებულად არ უნდა ჩაითვალოს, ციტატის დასასრული. ის, რომ ასანიძე ტერორისტია, არცერთ სასამართლოს არ დაუმტკიცებია. თვით შემოქმედებით გატაცებულმა გელბახიანმა კი ყველაზე კარგად უცხის, რომ მსგავს შემთხვევაში ბათუმურის სასამართლო სწორედ ამ ბრალდებით გაიმართებოდა. რაც შეეხება საუბარს იმაზე, რომ ასანიძეს შეწყალება წერილობით არ მოუთხოვია, არგუმენტის თვალსაზრისით სასაცილოდ გამოიყურება, რადგან ასანიძის მიერ იზოლატორში დაწერილი შესაბამისი განცხადება ოფიციალური ბათუმი რომ კისრის ტეხით არ ჩაარბენინება თბილისში, ისედაც კარგად არის ცნობილი. მაგალითისათვის პრეზიდენტის შეწყალების აქტის ბათუმში მოგზაურობად გამოდგება, როცა ის ვერაფრით ვერ მიიტანეს ადრესატამდე. ამ დროში კი ასანიძისადმი ახალი სისხლის სამართლის საქმე ავიწრა. ევგენი თავდგირიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბათუმი.
პრესის მიმოხილვაა შემდეგი სიუჟეტიც. ოღონდ ბათუმიდან ისევ თბილისში დავბრუნდებით. თამარ ჩიქოვანისა და გიორგი კაკაბაძისაგან შეიძლება ვთრასერდნენ გასული კვირის მანძილზე საქართველოს გაზეთები.
საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობის თემას კლავენდებურად მთავარი ადგილი უკავია ამ კვირის პრესაში. 26 სექტემბრის გაზეთ რეზონანსის თქმით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე რუსეთის დელეგაცია დიდი იმედებით გაემგზავრა. თუმცა ხა აშკარაა, რომ მისი ყველანაირი ცდის მიუხედავად ევროსაბჭოს მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. რუსეთს არანაირი უფლება არ აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო მოქმედებები განხორციელოს, ნათქვამია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში. ხოლო რეზოლუციის მეხუთე პუნქტში ერთნიშნულოვნად არის აღნიშნული, რომ გაეროს ქარტიის 51 მუხლი და გაეროს უშიშროების საბჭოს 1279 რეზოლუცია არც რუსეთს და არც რომელიმე სხვა ქვეყანას უფლებას არ აძლევს უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებები განხორციელოს. არადა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სწორედ რომ გაეროს 51 მუხლზე ამყარებდა იმედებს, როდესაც საქართველოში რუსეთის სამხედრო მოქმედებაზე საუბრობდა.
გაზეთი აღნიშნავს, რომ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციის წარმომადგენლები მეხუთე პუნქტის რეზოლუციიდან ამოღებას ჯერ კიდევ პოლიტკომიტეტში ითხოვდნენ დაჟინებით, მაგრამ ევროსაბჭოს კომისიამ ეს მოთხოვნა თავიდანვე არ დააკმაყოფილა. მოხსენებაში ასევე ერთ-ერთ რეკომენდაციად იქნა შეტანილი რუსეთის მიერ საქართველოსადმი დაწესებული სამხრივი სავიზო რეჟიმის, აგრეთვე რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის მოქალაქეებისათვის რუსეთის პასპორტების გაცემის საკითხების განხილვა. აღსანიშნავია, რომ ამ რეკომენდაციის მიღების წინააღმდეგ პოლიტიკური კომიტეტის მხოლოდ სამი წევრი გამოვიდა და სამივე რუსეთის დელეგაციას წარმოადგენდა. რეზონანსი დაუკავშირდა ევროსაბჭოში საქართველოს წარმომადგენელს ლანა ღოღობერიძეს, რომლის თქმით, ევროსაბჭოს მიერ საქართველოსა და რუსეთის მხარეებისთვის მისემულ რეკომენდაციებში რუსეთს ერთმნიშვნელოვნად განემარტა, რომ ევროსაბჭო გმობს და რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს არ ჩაერიოს საქართველოს შიდა საქმეებში, ასევე არ გადადგას ისეთი პოლიტიკური ნაბიჯი, რაც ხელყოფს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ მხრივ აღსანიშნავია მიღებული რეზოლუციის ის პუნქტი, სადაც ევროსაბჭო რუსეთს პირდაპირ რეკომენდაციას აძლევს თავი შეიკავოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სამხრივი მოქმედებებისგან. ეს ეხება აღნიშნული რეგიონებისათვის როგორც ეკონომიკურ დახმარებას, ასევე ამ ტერიტორიებზე გადაადგილების თავისუფლებას. ლანა ღოღობერიძემ გაზეთს აგრეთვე განუცხადა.
რეზოლუციაში პირდაპირ არის დაგმობილი პრეზიდენტ პუტინის 11 სექტემბრის გამოსვლა. რუსეთის დელეგაციის აღშფოთება სწორედ იმან გამოიწვია, რომ რეზოლუციის ყველა პუნქტი, რუსეთისათვის მიცემული ყველა რეკომენდაცია არის სრულიად პირდაპირ და ცალსახა. გასაკვირი არ არის, რომ რუსეთის რეაქცია ძალიან ძაფრი იყო. განსაკუთრებული აგრესიულობით დიმიტრი როგოზინი გამოირჩეოდა. ეს იყო ერთადერთი დელეგატი, რომელიც ხტომაზე რუსეთის მხრიდან გამოვიდა. საქართველოს მისამართით მისმა შეურაცხყოფელმა გამოსვლებმა უკიდურესი აღშფოთება გამოიწვია დარბაზში. არცერთი მისი შესწორება რეზოლუციაში გათვალისწინებული არ იქნა. 27 სექტემბრის გაზეთი 24 საათი აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოდან ჩამოტანილი საქართველოს უსაფრთხოების ასეთი სოლიდური გარანტიების მიუხედავად, საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის ზურაბ ჟვანიას აზრით, რუსეთის მხრიდან აგრესიის საფრთხე მაინც არსებობს და ის არც თუ ისე მცირეა. მისი თქმით,
ის თავხედობა, რომელიც რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის როგოზინისა და დელეგაციის ზოგიერთი წევრისგან სტრასბურგში ჩემი თვალით ვნახე, მაფიქრებინებს, რომ მოვლენების ძალიან სერიოზულ განვითარებას უნდა ველოდოთ. მურავი ნიფიქრებს, რომ რუსეთის პირველი პირისგან მომდინარე იარაღის ჟღარუნი მხოლოდ სიმბოლურია და მას რეალური ქმედებები არ მოყვება. იმ ფონზე, როდესაც პარლამენტში უმნიშვნელო საკითხებზე ვკინკლავთ, ქვეყანა სერიოზული წნეხის ქვეშ იმყოფება. ამ კვირაში დიდი გამოხმაურება ხდება მოვლენამ, რის შესახებაც 27 სექტემბრის გაზეთი ახალი ეპოქა წერს.
საინტერესოა, რა მიზნებს ემსახურება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის მოწესრიგების მიზნით უშიშროების საბჭოში შედგენილი დოკუმენტის ვითომ გასაიდუმლოებული 27 პუნქტი, სადაც ნათქვამია, რომ იმ დეპუტატების მიმართ, რომლებიც არ ღვევენ და არ ღვევენ კანონებს, ადეკვატური ზომები იქნება მიღებული. ამ პუნქტის მთავარი და ოფიციალური მიზანი საქართველოში მოქმედი უცხო ქვეყნის აგენტურის დაბლოკვაა. ქვეყანაში სპეცსამსახურების ფართო ქსელი მუშაობს და რეალურად უნდა არსებობდეს მექანიზმი, რომელიც ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში მოკალათებულ მეხუთე კოლონის მოქმედების თავისუფლება შეუზღუდას.
თუმცა, როგორც გაზეთი მიიჩნევს, ამავე პუნქტით ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ სხვა ქვემიზნებსაც ისახავს. პრეზიდენტი ერთდროულად რამდენიმე საქმის მოგვარებას ცდილობს და ორი ქვეყნის ურთიერთობის მოწესრიგებას ჭკვიანური საგარეო პოლიტიკის საბურველში საშინაო პრობლემების მოგვარებასაც აპირებს. შევარდნაძემ უწინარესად მისდამი დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალების განეიტრალება გადაწყვიტა. თავგასული ოპოზიციის წინააღმდეგ ტექნიკურად მომზადებული და გათვლილი გეგმა მუშავდება. ახალი ეპოქა დაასკვნის, რომ 27 პუნქტით პრეზიდენტმა პარლამენტში გამოსვლის წინ შესანიშნავი გარემო შეიქმნა. ის დღეს აგრესორი მეზობლის წინააღმდეგ გმირულად მებრძოლი სახელმწიფოს მეთაურია, ხოლო მასთან დაპირისპირებული ოპოზიციის წინააღმდეგ სადამსჯელო მექანიზმი მალე ამოქმედდება.
საქართველოს პარლამენტის 27 სექტემბრის ხტომა სოხუმის დაცემის დღეს უნდა მიძღვნოდა. მაგრამ როგორც 28 სექტემბრის გაზეთი რეზონანსი წერს, პლენარული სხდომა დილიდანვე უშიშროების საბჭოს მიერ შემუშავებული გასაიდუმლოებული დოკუმენტის გარშემო საუბრი დაიწყო. ფრაქცია დემოკრატები და აღორძინება პარლამენტში სამთავრობო საათზე უშიშროების მინისტრის მოწვევას მოითხოვდნენ. დეპუტატები აღნიშნავდნენ, რომ უშიშროების საბჭოს მიერ შემუშავებული დოკუმენტის ყველაზე სკანდალური მუხლი უკვე ამოქმედდა და დაიწყო დეპუტატების დევნა-შევიწროება, არა მათი კანონდარღვევების, არამედ პოლიტიკური განცხადებების გამო. უფრო კატეგორიული იყო აღორძინების წარმომადგენელი სანდრო ბრეგაძე, რომელიც აღნიშნავდა, რომ მას ჯემალ გოგიტიძესა და ბორის კაკუბავას დაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლები უთვალთვალებენ. 28 სექტემბრის გარდა 24 საათი აქვეყნებს ინტერვიუს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან თედო ჯაფარიძესთან, რომელმაც 27 მუხთან დაკავშირებით კერძო განაცხადა. შეიძლება დაუჯერებელი იყოს, მაგრამ დაუდევრობით მოხდა ის, რომ ამ ჩანაწერში აქცენტი მხოლოდ დეპუტატებზეა გაკეთებული. ეს მისი ბრალია, ვინც ეს ჩანაწერი გააკეთე და ალბათ ჩემიც. ციტატი დასასრული. ვაშინგტონში ვიზიტთან დაკავშირებით კი თედო ჯაფარიძემ განაცხადა.
ვაშინგტონში ყოფნისას რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა იმ ეგრეზოდებული დოკუმენტების მთელი დასტა ჩაიტანა, რომელიც მისი მწკიცებით ჩეჩენ ბოევიკებთან ქართველების კავშირზე მეტყველებდა. მაგრამ ამერიკელებისთვის ამაში ახალი არაფერი ყოფილა, რადგან მათ პანკისტანთან დაკავშირებით ყველა ინფორმაცია უკვე დიდი ხანია აქვთ და ამიტომაც დაიწყო საქართველოში წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა. რა თქმა უნდა, სერგეი ივანოვის განცხადება ჩვენ რეალურ მუქარად უნდა აღვიქვათ. ამ მუქარის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა შევატყობინოთ ჩვენს მეგობრებს და ავამუშაოთ ყველა დიპლომატიური არხი. თუმცა, როგორც თედო ჯაფარიძე მიიჩნევს, გარანტიები არ არსებობს და საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ რუსეთის მუქარა რეალობად არ იქცეს.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც თამარ ჩიქოვანმა და გიორგი კაკაბაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გაგაცნეს. ბოლკვირების ტრადიციით საქართველოში აქტუალურ თემებზე გაზეთების გამოხმაურებას პროგრამის ბოლოს დასავლეთის პრესის მიმოხილვაში დაუბრუნდებით. ცირკასო რადიო მსმენელი, გთხოვთ ყური დაუგდოთ ერთ ანონს. ჩვენი პროგრამები ეთერში გადის ყოველდღე მოკლე ტალღებზე თბილისის დროით დილის 9 საათიდან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. 20 საათიდან 21 საათამდე 19 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 15440 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. და 24 საათიდან 1 საათამდე 25 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 11690 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაიცემა აგრეთვე 9 საათიდან 10 საათამდე რადიოსადგურ სვანე ტალღის არხით, 20 საათიდან 21 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხით და 24 საათიდან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. დღევანდელი პროგრამის საერთაშორისო ბლოკისათვის, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, სამი სიუჟეტი მოაწერეთ. ესენია რეპორტაჟები ევროპის ორი ქვეყნის დედაქალაქებიდან და დასავლეთის პრესის მიმოხილვა. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჯიაურელია. ჯერ მოგვითხრობს ზაზა კაჩეჩილაძე, რომელიც ამჟამად ვარშავაში იმყოფება.
პოლონურ-ქართულ ურთიერთობას საუკუნეების მანძილზე შეიძლება მეგობრული და ამაღელვებელი ეწოდოს. ამ ურთიერთობას საფუძველი მე-15 საუკუნის მიწურულს ჩაეყარა, როდესაც პოლონეთმა ირანის მდიდარ და მრავალფეროვანი ბაზრისაკენ გზა გაიკვალა. ამ გზაზე საქართველოს სატრანზიტო ქვეყნის როლს ასრულებდა. საგულისხმოა, რომ პოლონელი მეფეები ირანში ელჩად ზოგჯერ პოლონეთში მცხოვრებ ქართველებს აგზავნიდნენ. ასეთი იყო მაგალითად ეროვნებით ქართველი დიპლომატი და სამხედრო მოღვაწე პოლონეთის სამეფოს ელჩი და რეზიდენტი სეფიანთა ირანის შაჰების გაზზე მე-17 საუკუნეში ბოგდან გურჯიცკი, რომელმაც იმხანად უდიდესი როლი შეასრულა პოლონურ, ქართულ და ირანულ ურთიერთობებში. ქართველთა ყველაზე მასობრივი ემიგრაცია პოლონეთში კი გასულ საუკუნეში საბჭოთა ჯარების მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ განხორციელდა. 1921 წელს პოლონეთში ემიგრირებულ ქართველთა შორის დაახლოებით 200-მდე პროფესიონალი სამხედრო პირი იყო. მათ შორის იყო 65 იუნკერი, რომელთა ხელმძღვანელობა გენერალ ალექსანდრე ზაქარიაძე დაეკისრა. საგულისხმოა, რომ ქართველი გენერალი მოგვიანებით პოლონეთის პრეზიდენტმა დივიზიის გენერლის ხარისხში აიყვანა. ქართველი ოფიცრები ერთგულად მსახურობდნენ პოლონეთის დროშის ქვეშ და ბევრი მათგანი ამ ქვეყნის უმაღლესი სამხედრო ჯილდოებით იყვნენ დაჯილდოებულნი. მათ სამხედრო მამაცობასა და ერთგულებაზე დღესაც ბევრი ჩანაწერის ნახვა შეიძლება აქაურ სამხედრო არქივებში. პირველი ტალღის ემიგრანტები სამშობლოში დაბრუნების იმედით თავს იკავებდნენ პოლონეთის მოქალაქეობის მიღებაზე. მეორე მსოფლიო ომის დაწყების პოლონეთის გერმანული ოკუპაციის პერიოდში ბევრი მათგანი წინააღმდეგობის მოძრაობაში იყო და თავის გასწირა პოლონეთის დამოუკიდებლობისათვის. ემიგრაციის ბევრმა წარმომადგენელმა პოლონეთში ოჯახი შექმნა. 1932 წელს აქ იქორწინა მაიორმა დიმიტრი შალიკაშვილმაც გენერალ ჯონ მალხას შალიკაშვილის მამამ, რომელიც 1936 წელს ვარშავაში დაიბადა. პოლონეთში საბჭოთა ჯარების შემოსვლის და იქ სოციალისტური რეჟიმის დამყარების შემდეგ ბევრმა ქართველმა ემიგრანტმა მესამე ქვეყნებისათვის თავის შეფარება არჩია, გვარი გადაიკეთა და სიცოცხლის ბოლომდე ინკოგნიტოდ ცხოვრობდა. სწორედ ამ მიზეზის გამო მათი შთამომავლობის პოვნა ვარშავაში ამჟამად ძალზე ძნელია. პოლონეთში მეორე ტალღის ქართველთა ემიგრაცია შეიძლება 90-იანი წლები ჩაითვალოს, თუმცა ამ პერიოდში ემიგრირებულ ქართველთა რიცხვი გაცილებით ნაკლებია. ქართული დიასპორა ვარშავაში შედარებით მცირე რიცხოვანია. ამჟამად პოლონეთში გამოიცემა ყოველწლიური ალმანახი პრო გეორგია, რომელიც პოლონურ-ქართული ურთიერთობების ედგვარ მემატიანის ფუნქციას ასრულებს. მისი გამოცემა 1991 წლიდან დაიწყო და ალმანახში ქართველებთან ერთად პოლონელი ლიტერატურა ცოდნეები და ისტორიკოსებიც აქვეყნებენ თავის ნაშრომს. ალმანახს დავით ყოლბაია რედაქტორობს, რომელმაც თავის დროზე მოქცევა იქ ქართლისა ითარგმნა პოლონურად. გასულწელს ვარშავის ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივით ქართულ ენაზე გამოიცა ქერტანიანი ჟურნალი ახალი პოლონეთი, რომელშიც პოლონელი მწერლებისა და ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების თარგმნილი ნაშრომებია დაბეჭდილი. პოლონეთში მცხოვრები ქართველები აქ სხვადასხვა მიზეზით და მოტივაციით მოხვდნენ. ემიგრანტებს შორის არიან პოლონეთში სწავლის შემდეგ დარჩენილები, არიან პოლიტიკური მოტივით წამოსულები და უბრალოდ საქართველოდან სოციალურ გაჭირვებას გამოქცეული ადამიანები. ისინი ამჟამად სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობენ. პოლონეთში არიან დროებით სამუშაოდ ჩამოსული ქართველებიც, რომლებიც აქ ძირითადად არალეგალურად ცხოვრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ უმუშევრობის პრობლემა თავად პოლონეთსაც სერიოზულად აწუხებს, აქ ეს მაჩვენებელი შრომისუნარიანი მოსახლეობის 18% შეადგენს, სხვადასხვა ქვეყნებიდან დროებით სამუშაოს მძებნელები მაინც უხვად არიან ვარშავაში. მათ შორის არიან მცირერიცხოვანი ქართველებიც, რომლებიც ძირითადად მძიმე სამუშაოებს ასრულებენ. თავად პოლონურ-ქართული ურთიერთობა კი აგრძელებს იმ ტრადიციებს, რასაც საუკუნეების წინ ჩაეყარა საფუძველი. გარდა ჩვეულებრივი ადამიანური ურთიერთობისა, ეს დამოკიდებულება სახელმწიფოებრივ დონეზეც იგრძნობა. გასულ კვირას ვარშავაში ჩატარებული ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრისას, როდესაც რუსეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი საქართველოს მიმართ თავისი ოდიოზური განცხადებების კეთებით იყო გართული, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ცნობილი კომენტარის შემდეგ სწორედ პოლონეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ირჟი შმეჟინსკიმ გამოხატა ღია მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვისადმი. მოგვიანებით შმეჟინსკიმ ცენტრალურ ტელევიზიისადმი მიცემულ ინტერვიუში ეს მხარდაჭერა დაადასტურა და საზღვის დაცვის საქმეში კონკრეტული დახმარებაც აღუთქვა. რუსეთ საქართველოს გართულებული ურთიერთობების ფონზე პოლონელი მოსახლეობის სიმპატია აშკარად ჩვენი ქვეყნისადმი იხრება. ეს ბუნებრივიცაა. პოლონელებმა იციან სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის პატი და თავისუფლების მოყვარე ხალხსაც დიდ პატივს სცემენ. საზეგა ჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ვარშავა.
ახლა საქართველოსადმი ტრადიციულად კეთილგანწყობილ კიდევ ერთ ქვეყანას მივაშურებთ. დაძაბული წინასაარჩევნო ბრძოლისა და არჩევნების ხამის შემდეგ გერმანია ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. ხელახლა არჩეულ სოციალ-დემოკრატთა და მწვანეთა კოალიციას ახალი კონტრაქტის გაფორმების, ფრაქციათა რეორგანიზაციისა და სხვა ფორმალობების მოგვარების გარდა ორი რთული საკითხი აქვს გადასაჭრელი. დღითი დღე მზარდი უმუშევრობის შეჩერება შემცირება და საარჩევნო კამპანიის დროს ამერიკასთან გაფუჭებული ურთიერთობის გაუმჯობესება. ამ საკითხებს ეხება გიორგი მაისურაძის დღევანდელი რეპორტაჟი გერმანიის დედაქალაქიდან.
გერმანიის და დიპლომატიურ კავშირში მყოფ სახელმწიფოს მეთაურთაგან ამერიკის პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ერთადერთი აღმოჩნდა, რომელმაც ფედერალურ კანცლერ გერჰარდ შროდერს არჩევნებში გამარჯვება არ მიულოცა, რაც ამერიკისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ურთიერთობათა ისტორიაში უპრეცედენტო მოვლენაა. ხოლო გასულ კვირას ვარშავაში გამართულ ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა შეკრებაზე ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა თავი აარიდა გერმანიის თავდაცვის მინისტრ პეტერ შტოლცთან საუბარს. ამან გერმანიაში კონსერვატორი ოპოზიციის განგაში გამოიწვია, რომელიც შროდერისგან საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლას მოითხოვს. გერმანულ მასმედიაში კი ამერიკასთან ურთიერთობის თემა თანდათან უკვე სალაღობო ხასიათს იძენს. ასე მაგალითად 26 სექტემბერს ტელევიზიის პირველი არხის პოპულარულმა გადაცემა მონიტორმა ამერიკის პრეზიდენტზე იხუმრა, რომ იგი ცოტა ხანში ბოროტების ღერძს გერმანიასაც მიაკუთვნებს. რომელიც დემოკრატიულ ცივილიზაციის საფრთხით ემუქრება. თუმცა კი ხუმრობის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ შროდერის პაციფისტური პოზიცია და ერაყში შესაძლო ინტერვენციის კრიტიკა ჯორჯ ბუშს არა მხოლოდ საგარეო, არამედ საშინაო პოლიტიკურ პრობლემებსაც უქმნის. გერმანიის მთავრობა ერაყზე თავდაცვის აუცილებლობის არგუმენტებს არადამაჯერებლად აცხადებს და გაეროს წევრ ქვეყნებს შესაძლო ომისა და ძალადობის ახალი ესკალაციის საბედისწერო შედეგებზე აფრთხილებს. რასაც ამ უკანასკნელი კვირის განმავლობაში მზარდი რეზონანსი აქვს. გარდა ამისა, უკვე თავად ბუშის ოპოზიცია სულ უფრო ხშირად შროდერს ციტირებს და მისი არგუმენტებით ცდილობს ბუშის საგარეო პოლიტიკის კრიტიკას. ეს კი შროდერის პოლიტიკური კურსის გამტკიცების ფაქტორიცაა. თუ კი აუსრულებელი დაპირებებით ცნობილ კანცლერისგან ექსპერტები არჩევნების შემდეგ მისი პოლიტიკის მკვეთრ ცვლილებას წინასწარმეტყველებდნენ, შროდერმა 23 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე მოკლედ განაცხადა, რომ მისი შეხედულებები ისეთივეა, როგორიც არჩევნებამდე. ხოლო ერთ-ერთი ამერიკელი ჟურნალისტის ინგლისურ ენაზე დასმულ შეკითხვაზე, თუ როგორ აპირებს იგი ამერიკასთან ურთიერთობის გამოსწორებას, შროდერმა ღიმილით ინგლისურადვე უპასუხა, რომ მან ინგლისური ენა არ იცის, დამდენად შეკითხვის შინაარს ვერ ხვდება. 24 სექტემბერს კანცლერი ერთდღიანი ვიზიტით ლონდონში გადაფრინდა, სადაც იგი თავის პარტიულ მეგობარს, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრსა და ბუშის უერთგულეს მოკავშირეს, ტონი ბლეარს შეხვდა, რომელმაც, როგორც ვარაუდობენ, შროდერისა და ბუშის შემრიგებლის როლი უნდა ითამაშოს. იმავე დღეს ამერიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კოლინ პაველმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ყოველთვის ჭიდრო პარტნიორები იყვნენ და მომავალშიც ასეთებად დარჩებიან, იმის და მიუხედავად თუ ვინ იქნება ამ ქვეყნების ხელისუფლების სათავეში. ამერიკისათვის გერმანია ევროპის არა მხოლოდ დემოგრაფიულად უდიდესი სახელმწიფო, არამედ მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი სამრეწველო ეკონომიკური ძალაა, რომლის ეკონომიკაც ყველაზე მჭიდროდ სწორედ ამერიკასთანაა გადაჯაჭვული. ბუშის საომარი პოლიტიკა კი მძიმე ტვირთად არა მხოლოდ ამერიკას, არამედ მთელ მსოფლიო ეკონომიკურ კონიუნქტურას აწვევა. ამას გერმანიის ეკონომიკაზე კატასტროფული ზეგავლენა აქვს. შროდერის მთავრობის პოლიტიკური არსებობა კი უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკის მოგვარებაზეა დამოკიდებული. თუ მომავალ 4 წელიწადში ამ სფეროში ძირეული გარდატეხა არ მოხდა, მაშინ სოციალ-დემოკრატები დიდი ხნით უნდა გამოემშვიდობონ ხელისუფლების ადავლებს. იგივე ითქვის წვანეებზეც, რომლებიც წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ეკოლოგიური ბეგარის ინდუსტრიაზე გავრცელებისგან თავს იკავებდნენ. ამავე დროს მათ ეკოლოგიურად უსაფრთხო რკინიგზის 50%-ით გადასახედებისგან გათავისუფლება სურთ. სხვა მხრივ კი ცხოვრების გაიაფებაზე ოცნება ჯერჯერობით ნაადრევია. 2003 წლის იანვრისთვის დაგეგმილი გადასახედების შემცირება სტიქიისაგან დაზარალებული მხარეების აღორძინების მიზნით გადავადებულია. გარდა ამისა, მოსალოდნელია სამედიცინო დაზგურების და თამბაქოს პროდუქტების მორიგი გაძვირება. მოკლედ, გერმანიის მთავრობა სახელმწიფო ხარჯების დაზოგვას ცდილობს. ამ პროგრამის ნაწილია სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების იდეა, რასაც წვანეები მოითხოვენ, მაგრამ სოციალ-დემოკრატებისგან სერიოზულ წინააღმდეგობას აწყდებიან. ამჟამად ახალი მთავრობის ფორმირება საწყის სტადიაშია და პოლიტიკური კურსი და პრიორიტეტები საბოლოოდ ოქტომბრის შუა რიცხვებში ახალი კაბინეტის დამტკიცების შემდეგ გამოიკვეთება. გიორგი მაისურაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, ბერლინი.
გადაცემის ბოლოს უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში ითქოს ყურადღება შევაჩერებთ დასავლეთის წამყვან პერიოდულ გამოცემებში ამ კვირის მანძილზე გამოქვეყნებულ სტატიებს, რომლებიც საერთაშორისო პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხს ეხება. მათ შორის ბანგისის პრობლემის ფონზე საქართველო-რუსეთის გამწვავებულ ურთიერთობას. გაზეთ Financial Times-ის 27 სექტემბრის ნომერში გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილის სათაურია „საქართველო იწვის“. სტატია ასე იწყება:
გასაკვირი არ არის, რომ რუსეთი ცდილობს გამოიყენოს ტერორიზმის წინააღმდეგ წარმოებული ომი, რათა კავკასიაში თავისი სისხლიანი ინტერესები გაატაროს. ბოლო შეტაკებაში, რომელსაც დიდი მსხვერპლი მოხვა, მოსკოვის მტკიცებით 50-მდე ჩეჩენი პარტიზანი და 14 რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა. დეტალები საკმაოდ ბუნდოვანია, მაგრამ ნათელია, რომ მოსკოვი არაპირებს მეამბოხე პროვინციის დაშოშმინების მიზნით კარგახნის წინათ დაწყებული კამპანიის შესუსტებას. გარდა ამისა, რუსეთი დიპლომატიურ ზეწოლას აძლიერებს მეზობელ საქართველოზე და თბილის საფრთხილებს, თუ შენს ტერიტორიაზე მყოფ ჩეჩენ მებრძოლებს არ მიხედავ, საქართველოში შემოვალთ და საქმეს თვითონ მოუვლითო. ეს ორი თვალსაზრისით არის სახიფათო. მხოლოდ სამხედრო ძალის გამოყენებით ჩეჩნეთის ომს წერტილს ვერ დაუსვა, ხოლო საქართველოში შესვლა ბრძოლის მასშტაბს გააფართოვებდა. მოსკოვმა უნდა შეიგნოს, რომ მშვიდობის მოტანა მხოლოდ მოლაპარაკების გზით მიღწეულ შეთანხმებებს ძალუს.
Financial Times იქვე დასცენს, რომ რუსეთს, რა თქმა უნდა, სრული უფლება აქვს თავისი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაზე ისრულოს. მაგრამ სამხედრო ძალის სასტიკი გამოყენებით მან არამარტო საბოლოოდ გადაიმტერა ჩეჩნები, არამედ სამართლიანი საერთაშორისო კრიტიკაც დაიმსახურა. გასული კვირის გაზეთებში ყურადღება ეთმობა საქართველოსთვის აქტუალურ კიდევ ერთ საკითხს. ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ძირითადი საექსპორტო მილსადენის მშენებლობის დაწყებას. აი რასერს ამასთან დაკავშირებით Wall Street Journal Europe-ის ანალიტიკოსი ვლადიმირ სოგოლი.
ევროპის ბაზრებზე კასპიის ენერგორესურსების გადანა საერთაშორისო ენერგეტიკის სფეროში ბოლო 30 წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, როგორც ეკონომიკურად, ისე პოლიტიკურად. ახლო აღმოსავლეთი სულ უფრო არასტაბილური ხდება და ამდენად კასპიის ენერგომატარებლები ევროატლანტიკური სივრცისთვის გაცილებით მომგებიანი შეიძლება აღმოჩნდეს, როგორც ფასის თვალსაზრისით, ისე ენერგიის წყაროების გამრავალფეროვნების მხრივ.
შემდეგ ვლადიმირ სოკორი წერს, რომ რუსეთი და ირანი, როგორც რეგიონში ენერგიის მთავარი ექსპორტიორები, ეწინააღმდეგებიან ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენს. Wall Street Journal Europe-ის ანალიტიკოსი იმასაც აღნიშნავს, რომ კასპიის ზღვის ენერგორესურსების დასავლეთისკენ ტრანსპორტირების გზაზე ერთ-ერთი უმთავრესი ქვეყანაა საქართველო.
იქნებ სწორედ ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რატომ ცდილობს მოსკოვი ამ ქვეყანაში ქაოსი დათესოს. ანტიტერორიზმის სახელით იქ სამხედრო ინტერვენცია განახორციელოს და პრეზიდენტი შევარდნაძე ჩამოაგდოს. მაგრამ საბოლოო ანგარიშით ნავთობსადენი განამტკიცებს კასპიის რეგიონის ქვეყნების დამოუკიდებლობას და მათ მტკიცედ დაუკავშირებს დასავლეთის მომხმარებელ სახელმწიფოებს.
უცხოელი მიმომხილველები ცხადია, დიდ ყურადღებას უთმობენ გერმანიაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებსაც, რომელშიც კანცლერ გერჰარდ შრედერის მართლმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ უმნიშვნელო უპირატესობით აჯობა ქრისტიან-დემოკრატიული და ქრისტიან-სოციალური კავშირების კონსერვატულ კოალიციას, რომელსაც ედმუნდ შტოიბერი ედგა სათავეში. გერმანიაში და ცოტა ხნით ადრე საფრანგეთში გამართულ არჩევნებს ბრიტანეთის გაზეთი ტაიმსი ევროპის კავშირის პერსპექტივიდან აფასებს და აღნიშნავს, რომ ხანგრძლივმა საარჩევნო კამპანიებმა ზიანი მოუტანა რამდენიმე საყურადღებო ინიციატივას, მათ შორის ევროკავშირის გაფართოების პროცესს.
ახლა როცა არჩევნები ჩატარდა, ევროპის კავშირს თითქოს ისევე ძლევა საშუალება თავისი მიზნების განხორციელებაზე იზრუნოს. მაგრამ სოციალ-დემოკრატებისა და მათი მოკავშირე მწვანეების მცირე უპირატესობით გამარჯვებას შესაძლოა შედეგად მოყვეს ის, რომ ევროკავშირის ინიციატივების განხორციელებისას გერმანიამ უწინდელივით ვეღარ ითვირთოს ლიდერის ფუნქციები. მეტიც, საფრანგეთისა და გერმანიის ხელახლა არჩეულ ლიდერებს, ჟაკ შირაკსა და გერჰარდ შრედერს შორის არსებულმა სერიოზულმა უთანხმოებებმა შესაძლოა შეაფერხოს ხსენებული ინიციატივების განხორციელება.
მიუხედავად გამომავალი ზუდეიცე ცაიტუნგის მიმომხილველი შტეფან ულრიში, შრედერის გამარჯვების შედეგად ბერლინ-ვაშინგტონის ურთიერთობაში წარმოშობილ დაძაბულობაზე მსჯელობს. ემოციები დატვირთული საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში შრედერმა ხომ არაერთხელ გააკეთა აშკარად ანტიამერიკული განცხადებები და მკვეთრად დაუპირისპირდა შეერთებული შტატების გეგმას იერიში მიიტანოს ერახზე.
შრედერის პოზიციამ ბზარი გაუჩინა გერმანიის ურთიერთობას შეერთებულ შტატებთან და ამ ბზარს ვერ გაამთელებ მარტო იმის თქმით, აკაუდა ეს განცხადებები შრედერის საარჩევნო სტრატეგიის ნაწილი იყო. დიპლომატიური ზარალის გაბათილებას კარგახანი დასჭირდება და შრედერს ძვიად დაუჯდება თავისი პოზიცია. პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის პოლიტიკა თანდათან უფრო მეტ მხარდამჭერს მოიპოვებს, რის შედეგადაც დასუსტდებიან მისი კრიტიკოსები გერმანიასა და ევროპაში. გერმანიას მაღალი პოლიტიკური საფასურის გადახდა მოუწევს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გამოსასწორებლად. შესაძლოა ბუშმა მოითხოვოს, რომ ავღანეთში ან ბალკანეთში მეტი გერმანელი ჯარისკაცი იქნეს განთავსებული, რათა თვითონ გამოთავისუფლებული ამერიკელები ბაღდადის წინააღმდეგ ოპერაციაში ჩააბას.
ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ვაშინგტონის გეგმას, რომელიც სადამ ჰუსეინის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას ითვალისწინებს. ამ საკითხს ეხება გაზეთ ვაშინგტონ ტაიმში ახლო აღმოსავლეთის ექსპერტი და მსოფლიო მშვიდობის ცენტრის თანამშრომელი კეროლ ოლირი. მისი შეფასებით,
ერაყის ლიდერის სადამ ჰუსეინის ძალისმიერი გზით ჩამოგდებას შესაძლოა გამანადგურებელი შედეგები მოხვეს. ამიტომ პოლიტიკის გამსაზღვრელებმა სერიოზულად უნდა დაიწყონ ფიქრი ერაყში ფედერალისტური სახელმწიფო ჩამოყალიბებაზე, რაც ომის შემდგომი სტაბილიზაციის საუცხოო საშუალება იქნებოდა და რასაც აქტიურად უჭერს მხარს ერაყის პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური ძალა. ერაყის ეროვნული კონგრესიც ხომ კარგახანია ემხრობა ერთიანი ფედერალური და დემოკრატიული სადამის შემდგომი ერაყის შექმნას.
სადამის შემდგომ ერაყზე მსჯელობს თავის სტატიაში ბრიტანეთის ტაიმსის მიმომხილველი როჯერ მეთიუზიც, რომელიც შეფასებით ვაშინგტონს ამასთან დაკავშირებით მეტის მეტად ამბიციური გეგმა აქვს.
სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი კონდოლიზა რაისი აცხადებს, რომ დიქტატურის დამხობის შემდეგ შეერთებული შტატები მზად არის დიდი დრო და სახსრები დაახარჯოს ერაყის ხელახლა აშენებას, როგორც ერთიანი და დემოკრატიული ქვეყნისა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც 44 წლის წინათ არმიამ ჰაშემითთა მონარქია დაამხო, ერთიანი ქვეყნის შენარჩუნება მხოლოდ სადამ ჰუსეინის რეპრესიული რეჟიმის პირობებში მოხერხდა. თუ მისი რეჟიმი დაემხო ერაყში მოქმედ ნებისმიერ ძალას, საქმე ექნება 10 წლეულების მანძილზე დაგროვილ ბოღმასთან. ის რომ ძალადობა ერაყში პოლიტიკასთან არის გაიგივებული, სადამის ბრალი არ არის. ეს ასია იმ დღიდან მოყოლებული, რაც ეს ქვეყანა შეიქმნა.
დღეს ამ კომენტარით დავასრულებთ დასავლეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა. ტექსტს კითხულობდნენ ბიძინა რამიშვილი და მარიამ ჭიაურელი. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვამთავრებთ ნაწყვეტით გერმანელი კომპოზიტორის რალფ შმიდის ნაწარმოებიდან ჰიმნი კოლხეთს.